Кундан паламай демон шочмы кечеже. Кудымшо октябрьышты Сергей Чавайнын шочмыжлан шыде колык уты итемеш. Марий литературылан негызым пыштышы уста писателем самырык тукым шарна да жапла. Тиде кечын рыдоласы школла гыч тунемшы-влак Чавайнын чапкӱж воктен вашлийнат, тудым порын шарналтенат.
Иктымак ото уло мемнан элыште. Шога тудо ото кугу ер серыште. Тушто ладыра деч ладыра пушенга кушкеш. Тушто мотор деч мотор саска шочеш. Сергей Чавайн.
Кумдан палыме нине сылны корнынла дене марий калыкын икен тале ончыл еҥже Сергей Чавайн тӱжем индешӱдӧ визымше ийыште марий литературлан тӱҥалтышым пыштен. Лачак ты почеламут тудлан шке жапыштыже кугу чапым конден. Уста писателен ото почеламутшым тачысе кечылан витле йылмышке кусареныт. Лӱмлӧ айдемын пайремже кажне ийын палемдалтеш. Ты кечын изижат, кугужат, сылнымутчыжат, шанче паша еҥжат, туныктышыжат — чыланат Сергей Чавайнлан шуко моктем мутым каласат. Тачысе кечылан уста писателен корныжым, усталык пашажым, поян сылнымутшым литератур да этнографик комплекс арала. Тудым тӱжем индешӱдӧ кудло икымше ийыште, октябрь тылзыште почыныт. Тысе экспонат-влак писателян тунамсе илышыжым пӱрыс почын пуат.